Добре дошли на всички в Божия дом. Бих искал в началото да я попитам, бихте ли искали малко да ме зарадвате? Да. Може да слезете малко по-надолу? Хайде, направете това усилие. Една, може би за вас гигантска крачка. Но така ще се почувствам малко по-добре, ще ви виждам по-хубаво. По-добре. Благодаря на всички, които откликват на този призив и така ще можем да бъдем по-близо един до друг. И ще можем така заедно да участваме в разглеждането, в изучаването на Божието Слово. Благодаря ви отново. Нали не е страшно тук отпред? Няма да изпитам. И оценки няма да поставя. Е, от време на време може да попитам нещо, но това е за да поддържа, да ни поддържа будни. Да не би да се унесем от седмичните грижи, тиготи, проблеми и там неща, които са ни се случили. Със сигурност се случили толкова много неща, които ни оставят мир и спокой. Питаме да ги изоставим и да правим, поне за момент, поне в тези 40-50 минути, там един час, които ни остават в Бога. И да се опитаме да внимание, скъпи слушатели, брати и сестри, приятели и гости, към нашия Бог, към Исус Христос. Понеже ние сме тук, за да можем какво? Да преживеем един прозорец от време, от живота, който ни е подарен заедно с нашия Бог. И нека да кажем още в началото да бъде слава на Него. Можем ли да кажем? Амин. Понеже в тази моя поредица, която повечето от вас знае, че започнах още една, но сега ще се върна на първата, която носеше общо заглавие как? Войната. Войната на светиите. И заглавието на темата ни тази вечер е силата на мнозинството. В тази поредица са всички мои грешки, може би, които съм допуснал и добри неща, може би, които съм опитал да кажа и към които да насоча вашите умове, както ще се опитам и сега да направя, неоказана, ние разбираме, че неоказана голяма милост да можем да бъдем до Бог, близо до Бог. Онези от нас, които оценяваме тази благодат, да можем да бъдем до Бог, и се възползваме от нея в нашия живот, със сигурност ще растем в нея. И пожелавам всичко това да се случи в живота на всеки един от нас. Да растем в благодата, която ни е отказана от Бог. Амин. Бих искал отново да отворим Библията. Кое е послание? Моля? Посланието на Юда. Ще прочетем от 1 до 4 стих. Текст, който може би вече сме запомнили от 12 от официални вече ще станат четения. Текст, който изпълва с динамика живота на онези, които си поставили за цел да следват Бог. От 1 до 4 стих. Юда, роб на Исус Христос и брат на Яков, до призваните възлюбени от Бога Отца и пазени в Исус Христос, милост, мир и любов да се умножават за вас, възлюбени, като показах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, сметнах за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж и завинаги беше предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане. Нечестивци, които обръщат благодата на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения наш владетел и Господ Исус Христос. Прочетох този текст, може би, за предпоследен път. Не знам кога ще бъде последния. Някъде в бъдещето. Но прочетох този текст не за да може човека Атанас Стоянов да има какво да говори или върху какво да говори. Прочетох този текст не за да могат хората, които са тук и които слушат този човек, да прекарат известно време на църква, понеже може би е малко, не знам доколко е по-приятно отвън. Но четем това слово, това Божие слово за човека Атанас Стоянов, който да има в Богочовека Исус Христос един друг живот и четем това слово, за да могат хората от тази църква, всички ние, които сме тук, да имаме един друг живот. Ако това нещо не се случва, не е започнало да се случва в нас, и ако ние продължим или продължаваме да втасваме в себе си тестото, което да развива в нас злото и липсата на покаяние, искам да ви кажа, че нищо не съм постигнал в тези вече 12 поредици. Когато дойдох във Варна преди 4 години, аз не дойдох на една екскурзия, на един лагер. Не дойдох понеже съм искал да дойда. Тези от вас, които са ме питали, може би знаят. Не дойдох тук, понеже града има излаз на море, има пристанище, има плаж и всичко това, което предлага морето. Не дойдох тук, понеже градът наистина предлага много интересни неща, много възможности. Така както някои завиждат за това. Или пък може би виждат само това. Но, брате и сестри, времето прекарано тук заедно, без за да се променим, за да не останем същите, не мога да разбера защо има толкова много противопоставяне. За това, че ние сме тук, за да се променим. Толкова ли е трудно? Не библейско ли звучи? Божието Слово ни казва тук, че освен нещата, които Бог би искал да се развият в нас, във втори стих, милостта, мира и любовта, и не само това, не само те да се развият в мен, но и да се умножат във всеки един от нас и чрез нас, около нас. Освен всичко това, Бог би искал и още нещо. Бог би искал, ни се казва в трети стих, да се подвизаваме. Всеки един от нас да се подвизава, да се бори за светостта. Да се занимаваме с освещението. Този час, по-малко вече от час, Бог ни го дава. Бог го дава на всеки един от нас с надеждата и желанието да потвърдиш, че искаш да бъдеш променен от Бог. Наистина искаш и осъзнаваш това. Ние сме тук, понеже търсим отговори. Имаме толкова много въпроси и търсим отговори на тези наши духовни въпроси, които си задаваме. Но, за съжаление, отговорите, които търсим в повечето случаи, би трябвало, си казваме ние, да отговарят на нашите аспирации, нашите надежди, на културния контекст, в който ние се намираме. Когато ние задаваме духовни въпроси, в повечето случаи очакваме точно определен отговор, който да ни задоволи, който да отговори на нашите нужди, така както ние бихме искали. Но ако ние вземем тези въпроси, духовни въпроси, и потърсим тяхните отговори директно от Божието Слово, без да го разрушаваме, като спиритуализираме или пък алегоризираме текста, бих искал да ви кажа, че бихме имали много сериозни проблеми. Понеже се получава не онова, което сме очаквали, като отговори. Светият апостол Павел в посланието към Тимотей, второто послание към Тимотей, Тогава, когато е чувствал, че времето на неговата смърт наближава, краят на неговия живот вече е близо, в това второ послание в четвърта глава, той казва познатите думи. Заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явяването му и царуването му. Проповядвай Словото. Настоявай на време и не на време. Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото, бъдете внимателни сега, защото ще дойде време, когато хората няма да търпят здравото учение. Ще дойде време, когато хората няма да търпят здравото учение. Така ли казва текст? И ние казваме, да, хората няма да търпят. Не хората, брати и сестри, а кой? Кой няма да търпи здравото учение? Тези, които го познаваме, тези, които го знаем. Тези, които това учение какво прави с нас? Изобличава ни. И ни казва, че наистина трябва да се променим. Ние няма да го търпим. Аз и ти. И Бог прави тази крачка извън историята, за да осъзнаем, че наистина ние не търпим Словото. Той ни е дал благодат, за да вземем ние мерки и да променим това наше отношение към единственото сигурно нещо, оставено ни от Бог тук на тази земя, тази книга. Така че наистина тази милост и този мир и тази любов, за които говори тук Юда, какво да стане с тях? Да се умножат в нас и чрез нас. Нека да изхвърлим от нас злото. Да оставим завистта да се изпари. Затова умря Христос. Не ли за това? Или може би за нещо друго? Нека да оставим на Христос да ни направи кръвопреливане и да премахне греха и всички онези последици негови от нашия живот, от нашето тяло. Бог би искал наистина в нас да се умножат мира, милостта и любовта. И да бъдем хора, които желаем освещението. Но го желаем много повече от ежедневните неща. Юда казва, почувствах се принуден да ви пиша за една война, за освещение, която трябва да бъде вашето занимание, което трябва да е заниманието на вашият ум, на вашето съществуване. И в тази война злото, в тази война завистта и всички онези неща, които сбръчкват или преобръщат или преобразяват Божият образ във вас, трябва да изчезнат, да бъдат премахнати. Това казва Юда, трябва да бъде вашето занимание. И бих искал, както ви казах в началото, да направим поредната ни стъпка в тази поредица. И бих искал да наблегна на два портрета от Библията, свързани с правдата. Може би ще разберем какво е святост. Или пък от друга страна, може би онова, което аз казвам, не е правилно, не е така. Веста ни днес, както казах, носи заглавието силата на народа или силата по-точно на множеството, на мнозинството. Мнозинството има изключителна сила. Даже и не осъзнаваме силата, която той има върху нас. Спомням си, веднъж идвах на църква. И моят път, идвам пеш по принцип, моят път минаваше покрай Икономическия университет. И така се е случило, че в този ден е имало изпити, може би, или не знам точно какво, но точно пред университета в едно място от около 100-150 квадратни метра бяха събрани според мен, не съм ги броил, 100-150, ако не и 200 човека. И когато се изправих срещу тях, казах ви, дали не е добре да се върна, да пресека малко по-нагоре булеварда и така да отида на църква. Аз казах, не, ще мина. По-близо съм. Ще мина през покрай тях, покрай хората. И започнах. Започнах да заобикалям един, втори, изправяха се трима, четирима, тъкво заобиколя и тях. Изправях се пред някакви багажи, някакви чанти, опитам се и тях да заобиколя. И започнах си мисля, че закъснея. Но вече бях в средата на мнозинството, на множеството. И не можеш нито да се върнеш, оставайте само да продължиш. И ставаше все по-трудно и по-трудно да продължиш. Или ако трябва да дам друг случай, не знам колко от вас са ходили по-близък така до нас, в София и са ползвали метрото. Има ли такива? Случи ти се да нямаш билет, отиваш, купуваш си билет и так му слизаш по стълбите. И в този момент идва, какво се случи, да дойдат и от двете посоки метрото, да дойдат машините. Виждаш как всички хора с отварянето на вратите се изливат и се отправят към теб. Ти искаш да отидеш и да се качиш, но не можеш, понеже тези хора идват към теб и те избутват. Опитваш се да ги заобиколиш, опитваш се да намериш някакъв проход, някакъв път, но не можеш, толкова е трудно и си казваш, ще закъснея, няма да го хване, в повечето случаи не можеш да го хванеш, понеже метрото тръгва. И ти оставаш да чакаш следващото. Но ако в тази ситуация ти се обърнеш с гръб към мнозинството, което се отправя за да излезе от гарата, колко лесно е тогава. Не трябва да правиш нищо. Само трябва да се отпустиш, да се оставиш и то ще те поеме и ще те изведе. Но съвсем друга посока от тази, която си желал. Мнозинството има изключителна сила. Но искам да ви кажа, че в духовния живот мнозинството има и по-голяма сила. Даже е толкова трудно да го повярваш. Бог пише чрез Юда, пиша ви, за да ви увещае да се борите за вярата, която веднъж и завинаги бе предадена на светиите. И тези хора са вярвали нещо. Проблема е, че аз и ти днес, след толкова години, сме призовани да вярваме какво? Същото нещо. По същия начин. Не говоря за грешките, които са допуснали тези хора. Тези хора, понеже са вярвали едно нещо, са имали определена съдба. И искам да ви кажа, че всички от тези от нас, които искат да бъдат Божии деца, всички от тези от нас, които искаме да бъдем част от Божия народ, ще имат и имат същата съдба, които са имали и тези хора, наречени светии. А какво пише за тази съдба Павел във второто послание към Тимотей, 3 глава, 12 стих? Знае ли някой? Всички онези, които искат да живеят благочестиво в Исус Христос, какво ще стане с тях? Ще бъдат гонени. От кого? От кого ще бъдат гонени? Излизаме тук отвън и минава маратона, да? Или човек, който си прави джокинг, бяга. И той човек ще ни подгони. От такива хора ли ще бъдем гонени? От кого ще бъдат гонени хората, които искат да живеят благочестиво в Исус Христос? Моля? Ми аз ще бъда първия. Не е ли така? Ние ще бъдем първите. Вижте какво казва. Какво ни се казва в 55-ти псалом? 12 до 14 стих. Понеже, казва Давид, понеже не беше неприятел онзи, който ме укори, това бих претърпял. Нито беше онзи, който ме мразеше, който повдигна против мене. Който се повдигна против мене, тогава бих се скрил от него. Не такъв човек, казва Давид, който ме е мразил или враг, но ти човек, равен на мен, другар мой близък приятел, и още заедно разговаряхме сладко, с мъжеството ходехме в Божия дом. Кои ще бъдат онези, които ще гонят онези, които искат да живеят благочестиво? В Христос Исус? Кои? Аз. И ти. Да отворим на Йоан 18 глава, Евангелието на Йоан. 18 глава, 38 стих. ще се запознаем с една много интересна ситуация. Може би много е говорено. Сте слушали проповеди, може би. Но се надявам това, което аз ще ви кажа, да до сега да не ви обръщам внимание върху него. Исус Христос е пред Пилат. И там са всички онези юдейски старейшини, ръководители, управители, които го обвиняват. 18 глава, 38 стих. Пилат му каза, що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им заяви. Бъдете много внимателни. Пилат заявява за Исус Христос, аз не намирам никаква вина у него. Аз не намирам никаква вина. Правилно ли е казал Пилат? Моля? Заслужава ли Пилат да бъде оценен за тези свои думи? Моля? Добре. Тогава защо говорим все лоши неща за него? За Пилат. Като кажем Пилат и леко така настръхваме. Защо говорим така? Виждаме, когато четем историята за предаването и за разпъването на Христос, виждаме как Пилат се опитва веднъж, два пъти, три пъти да направи така, че правдата да възтържествува. Но вижда, че нещата взема друг обрат, друг курс, взима вода, измива ръцете си и казва, този човек е невинен. Да дам някакъв пример. Това бъде пример, който да няма нищо общо с някой от вас. Пример с моята съпруга. Да кажем, че тя нещо е взела от някой от вас. Да? Присвоила го. Църквата се събира и решава, трябва да бъде освободена от членство. Поради коя заповед? Добре. Всички говорят за това, че тя е виновна. Или там някой е виновен в нещо, което е направил. Всички говорят за това. И моят въпрос е, би ли могъл ти да станеш пред цялото това мнозинство, което говори за това, и да кажеш, че ти не мислиш така? Или пък обратното, ако мнозинството каже невинен, би ли се изправил ти да кажеш, понеже знаеш нещо, не, аз съм против, брата и сестри, вие не знаете, не разбирате добре, виновен. Не говоря за това, понеже ти знаеш нещо там и подшушваш на твой съсед по стол или там в реда нещо, което само ти знаеш, за да му покажеш, че ти знаеш повече от пастора или от тези, които дискутират проблема. Но не искаш да окажеш това, където трябва и както трябва. Не говорим за това. Не говорим за така споделената информация по този начин. Но би ли се изправил ти пред мнозинството, което казва едно, а ти знаеш, понеже си сигурен, видял си фактите, нещо съвсем различно. Би ли се противопоставил ти на множеството? Някои брати и сестри, особено по време на избори, започват да говорят за този или за онзи, какво, как, кога бил направил, какъв живот водил, какви решения бил взел, как бил постъпил той. И когато им кажеш, добре, ти отиде ли, говори ли, иди, говори с този човек, такива хора казват, о, братко или о, сестро, по-добре да не отида, да не би да се разсърди, да не би да го обидя. Познато ли ви? Къде е доблестта да отидеш и да кажеш на този човек? Но не да го кажеш така, че ако е нещо лично, да го разберат още 20 човека, а да му го кажеш наистина лично. Къде е доблестта? Този човек, Пилат, стои пред едно множество, пред един народ и декларира Исус Христос за невинен. И след като той прави това, дава заповед. Каква заповед? Христос, какво се случи с него? Моля? Да бъде бит. Защо? Защо Христос да бъде бит? Моля, за да задоволи множеството. Да, и още. Хайде да видим кои са били внимателните, когато са чели този текст. Защо? Защо са освен да угоди на народа, защо още дава заповед Христос да бъде бит? Моля? За да го спаси! Четете внимателно. Сравнете от Евангелията. Той дава заповед да бъде бит, за да може по някакъв начин да умилостиви онези, които го предават и да го спаси. Ако ти си на мястото на Исус Христос, ще бъдеш ли благодарен да те набият хубаво, но да отървеш, ще кажа, кожата? Ще бъдеш ли благодарен на това? Да бъдеш бит, но да не бъдеш убит? Хайде сега, казва Пилат, трябва да направим нещо, да замажем очите на другите и да те спася. Правилно ли е? Моля? И как да не е правилно? Всеки път, когато ние имаме проблем с двама души или с няколко души в църквата и се устроят два лагера и разберем кой е виновния и кой е подбудител, казваме не. И другата страна, и нея трябва да накажем малко, малко. Понеже тя не е отговорила както трябва или не е постъпила в нужния ред. Понеже ако не накажеш и двамата, или и двете групи, или ако не вземеш мерки против двамата, всички ще скочат отгоре ти. Може да е нещо малко, дребно, но трябва да направиш нещо и на невинния. И след това на виновния, онова, което заслужава той. Или такива неща може би не стават тук. Бъркам ли? Бъркам ли? И да, и не. Правилно ли постъпва Пилат? Кой или какво принуждава Пилат да издаде тази заповед? Исус Христос да бъде бит. Знаете ли? Силата на мнозинството. Те го принуждават. И тези неща са записани заради кого? Заради нас, заради мен и за теб. Готов ли си ти да се изправиш пред мнозинството? Но не за да покажеш злото в теб, което стои там, може би дреме, а за да застанеш на страната на правдата, за да застанеш на страната на доброто, да застанеш на страната на библейския текст. Готов ли си наистина да се изправиш срещу мнозинството и да защитиш текст, Божието Слово. Пилат декларира пред това мнозинство, че този човек е невинен. Този човек, Пилат, един езичник, извършва една неправда, за да може да извърши, вижте колко е интересно, за да може да извърши една правда, да оправдае Исус Христос. И след като вижда, че това е недостатъчно и това, което се опитал да направи, няма да се случи, няма как да стане. Чак след това той заповядва Исус Христос да бъде убит. Понеже мнозинството има сила. Бих искал да разгледаме една друга реакция спрямо множеството. Да отворим на Евангелието на Лука, 22 глава. Стихове. Ако ти си Христос, задават въпрос хората около него, старейшините, главните свещеници и книжниците, питат, ако ти си Христос, кажи ни. А той отговори, ако ви кажа, няма да повярвате. И ако ви задам въпрос, няма да отговорите. Много интересно. Според нашата философия, кой се отнесъл правилно? Пилат или Исус Христос? Тези хора задали един въпрос. Кажи ни, ти ли си Христос? Кой си ти? Исус Христос им отговаря и да ви кажа, няма да повярвате и да видите, пак няма да ме освободите, няма да повярвате. Колко различно отношение между това на Пилат и на Исус Христос. Коя от тези две личности е по пътя на освещението? Онзи, който декларира една истина, или онзи, който не дава отговор? И защо? Не е ли естествено човека да декларира истината? И не е ли естествено човека, който декларира истината, да бъде по пътя на освещението? Скоро, казвам, и ние хората ще бъдат призовани да вземат решение и ще се разграничат две групи. Но някои решения, ако се огледаме в обществото, в което живеем, някои решения вече са взети. Примерно семейството не е онова, което Библията нарича семейство. И ние сме съгласни с това. Хората са приели, че мъжът не е онова, което Библията нарича мъж, и ние сме съгласни с това. Обществото е приело, че жената не е онова, което Библията нарича жена, и ние сме съгласни с това. Приели сме, че и децата ни не са онова, което Библията декларира, че са. И ние сме съгласни с всичко това. Даже и с това, че обществото даже е приело, че свободата не е онова, което Библията нарича свобода. Обществото говори за любовта. Има толкова много книги написани за любовта, която любов обаче няма нищо общо с любовта, за която говори Библията, за Божията любов. Но ние сме съгласни, че това е любов. И търсим Бог, който да отговаря на тази любов, която няма нищо общо с Библията. И казваме, не мога да повярвам в един Бог, който за най-малкото, за най-дребното нещо там ще ме накаже и се гневи. Чували сте такива? Водили сте такива дискусии? Не мога да повярвам как Бог ще се гневи за този малкия грях, който съм го направил. Такъв Бог аз не вярвам. Много интересно. Радва ли се Бог, когато ние грешим? Мислите ли, че все още има нещо, което да се приеме от това общество и ние да бъдем против него? След като вече толкова много неща то е приело и ги счита за нормални. Има ли все още нещо, което това общество да реши и ние да се изправим и да кажем не? Не е така. Има ли още нещо? В Галатяни 6 глава 7 стих ни се казва, че каквото посее човек, какво? Това и ще пожъне. Ние говорим за закони, говорим за декрети, говорим за деня, когато ще кажем не. Но толкова често ние сме казвали да, че онова не, няма да има смисъл. Ако въобще се сетим за него. Но и друг голям проблем е, че ние носим в тези пръстени съдове, в тези наши тела, декларираната истина. Но интересното е, че използваме тази истина по един нелегитимен начин, за да направим добро на едни, не осъзнавайки, може би, че вървейки, изкачвайки се или може би слизайки по тази ценностна система или стълба, ние ще стигнем до момента, в който отхвърлянето на Исус Христос ще бъде просто едно естествено решение. И даже няма да го усетим, няма да го осъзнаем какво сме направили. В този момент, в който Исус Христос стои пред множеството и казва, няма да ви отговоря, той изпълнява едни думи. Знаете ли кои думи изпълнява? Те са записани в книгата на пророк Амос. Пета глава, 13 стих. Разумният млък в такова време, защото е зло време. Има време, казва Соломон, за говорене и време за мълчение. Юда пише, бих искал да се занимавате с освещението, а не с жонглиране с истината, в опити да убиете хората. Не с жонглиране на истината, за да си измиете ръцете пред множеството и да кажете, да, Христос е невинен. Бих искал да ви занимава вашето доближаване до Бог. Така че декларирането на истината да бъде част от вас, както живота е част от вас. Защото, казва Юда, сред нас са влезли хора, които искат какво да направят? Да ви ограбят. Да ви украдат. От момента, в който Пилат вижда, че не може да разреши по никакъв начин проблема с Христос, той казва на юдеите, какво? Вземете го вие и правете с него каквото искате. Разпънете го вие. Как отговарят те? Чели сте внимателно? Как отговарят юдеите? Старейши. А казва, ние не можем. Ние не можем. Ти трябва да го направиш. Ти. Колко много може да падне един християнин? И колко по-дал може да бъде един човек? Първо да те удря с Божиите заповеди и ако не може да те убие с тях, отивай и те дава на цивилните власти. И казва, ти трябва да го направиш. И наричаме, знаете ли как наричаме това? Покаяние. Покаяние. Всяко чудо, казваме, държи колко време? Държи 3 дни. Ще минат няколко седмици. Може би 1-2 месеца. Най-много. И ще започнем да се чудим, бе, той е пастор, бил ли е тук, не е ли бил, говори ли нещо, не говори ли, да, ще забравим, ще кажем, не е бил тук. Няма проблеми. Не съм бил тук. Но бих искал да знам аз и бих искал да знаете и вие, че това, което ние наричаме покаяние, няма нищо общо с това, което Библията нарича покаяние. Живеем в едно много хубаво, в едно много функционално общество. Можем и да го обичаме, но това е едно човешко общество, в което има много интересни неща, може би и приятни. Но ако иска някой от нас да види Исус Христос като Спасител, ако иска някой от вас да види Исус Христос като Спасител, трябва да желае, да иска, да бъде заед с освещението. Ако това не се получи, пак ще види Исус Христос, но не като Спасител. Всеки един човек ще види Исус Христос. Но като какъв? Не злото в мен, което даже и тогава, когато аз говоря, истината трябва да бъде издигано и показвано. Не егоизма в мен, който може би даже декларира Божиите думи. Не това трябва да бъде издигано. Не завистта в мен, която декларира свободен в Христос, не това трябва да бъде издигано. Но в мен и в теб, всеки един от нас трябва да бъде издигано едно единствено нещо. И това е освещението. Да се държим като святи хора. Да се държиш като един свят човек. Толкова ли е трудно? Трудно е понякога. Ако наистина приемеш при сърце това. Но не е невъзможно. Да се държиш като свят човек, да живееш като свят човек, да живееш като един човек, в който живее Бог. Затова сме събрани тук. И всичко това е толкова различно спрямо света, спрямо обществото, в което се намираме, спрямо приятелите, които имаме, спрямо съучениците и състудентите, с които общуваме, и хората, с които работим. Толкова е различно и толкова е трудно понякога да живееш така, както би живял Бог. Да отворим отново на Лука 23 глава, 23 стих. Но юдеите, те продължават. Пилат иска да освободи Христос, но те настояваха със силни гласове да бъде разпнат. И техните гласове, какво каза Божието Слово? Надделяха. Техните гласове надделяха. Само как ти се... Били ли... Сигурно няма как да... Всеки един от нас да не е участвал в нещо подобно, да усещаш как ти се увеличава адреналина, когато чувстваш, че ти си в групата, която побеждава. Нали? Ти си от тези, които побеждаваш. Колко приповдигнато е настроението, когато виждаш, че си запушил устата на онзи там срещу теб. Или пък човека, който може би иска и той да каже някаква идея, нещо, което е разбрал или може би не до там разбрал, свързано с спасението, с вярата, с освещението. Мога ли да застана в това съвременно общество, в което живеем всеки един от нас? Тогава, когато бурята на мисленето на хората започва да духа срещу нас, така както ветровете духа онзи ден. Ще дам един пример, който може би няма да бъде разбран от всички, но колко от вас са били на футболен матч? Аз съм бил само два пъти, много отдавна. Но съм гледал на времето по телевизията. Добре, бисте на стадион. Да кажем, че играят Левски и ЦСКА. И вие сте се облекли с червено, но отгоре сте сложили нещо, което да прикрие. И сте отишли в агитката на Левски, където всички са облечени в синьо. И представете си по някаква там, с някакво стечение на обстоятелствата, вашия отбор вкара гол. И вие сте там, всички са привърженици на Левски, вие сте от ЦСКА и ЦСКА вкарат гол. И вие скочите, всички са посърнали, и вие скочите, хвърлите дрехите, развеете червения свят и кажете, да, победа, гол! Бихте ли имали такава смелост? Марио, ти би ли имал такава смелост? Заобиколен от... Защо? Защо няма да го направиш? Какво би се случило? Може и да не можеш да излезеш оттам, жив. Не, говорим сериозни неща. Сега, когато идвах насам, имал някакъв, не знам кой е играл, но видях полицията, която охраняваше и булеварда беше спрян движението в едната посока. И полицаите бяха изказки, бяха така доста добре въоръжени. Понеже там стават наистина страшни неща, когато ти си срещу мнозинството, в което се намираш. Би ли се осмилил да се изправиш срещу това мнозинство? Но искам да ви кажа, брати и сестри, че светиите вярвали и живеели, пренебрегвайки мнозинството, което нямало никаква сила срещу тях. Можем ли да закъснем с 5 минути? Говоря като цяло с песента и молитвата. Бих искал да поставя, понеже един проблем, ако не ми дадете време, няма да го поставя. Има една неопротестантска мисъл, която е преобърнала така голяма част от вярата на християните. Надявам се да не бъда разбран неправилно. Ще се опитам да обясня. Дискутираме за нещо. Да, някакъв духовен проблем или някакво учение, нещо там върху Библията. И казваме, чакай малко. Спасението е лично. Спасението е лично. Така знаете и вие, нали? Спасението е лично. Би искал да ви кажа, че тази мисъл или тази поговорка е в известна степен погрешна. Не съществува индивидуално спасение. Момент, ще обясня какво искам да кажа. В цялото свещено писание Бог, Исус Христос, казва, че Той избрал за себе си един народ. Той ще очисти за себе си един народ. Бог си е приготвил една църква, един народ, която е свята, достойна, с добри дела. В посланието към Ефесяните пише, че Исус Христос е възлюбил какво? Кого? Църквата, т.е. един народ, за да го очисти, за да бъде без петно, без бръчка, за да го заведе при Отец. Съществува нещо лично, индивидуално. Знаете ли кое е то? Това е покаянието. Покаянието е индивидуално. Спасението е колективно, но това не означава, че някой по погрешка с колектива ще бъде спасен, нали? Правя тази забележка, нямам това в предвид, че някой из групата, без да иска случайно, и той ще бъде спасен. Ние сме преобърнали нещата в лично спасение и колективно покаяние. Стигнали сме до там да дискутираме за някакъв проблем и вместо да приемем библейския текст като разрешение, начин на разрешение на този проблем, го поставяме на гласуване. Кой е съгласен и кой не? Понеже мнозинството има сила. И ако мнозинството реши, че не е така, не е така. Ако мнозинството реши, да, така е, приеми, че е така. Стигнали сме до там да гласуваме други святи писания, не само Библията. И други святи писания, ако мнозинството реши или каже, че не е така, не е така. Покаянието обаче е лично. Искам да ви попитам, отделили сте си поне малко време от вашия натоварен график седмичен, за да се покаяте, за да преживееш покаянието. Спрял ли си поне една вечер или една нощ или един ден и да кажеш, Господи, виж, искам Господи да ти кажа нещо. Нещо, което не ме остава спокоен, не ме остава на мира. Бих искал повече да не се срамувам, когато срещна определен човек от църквата или някой познат или съсед, да не се срамувам от това, че съм говорил против него с ейди си кой. А да мога спокойно да отида и да го прегърна и да кажа, че той е мой приятел. И аз го обичам. Господи, има ли сте такива моменти, когато наистина сте казали това на Бог? Да промени това във вас. Да кажете, бих искал изобличението да не ме кара да навеждам поглед в земята и да се срамувам от себе си, от това, което съм говорил срещу онзи човек. И да се опитвам по някакъв странен начин да измъкна от него нещо и да го питам, как мислиш ти, ще ми простиш ли, ако нещо съм ти сгрешил, прости ми. Обикновено така правим по време на Господна вечеря. Ако има нещо, прости ми. И знаем много добре за какво трябва да ни прости човека. Но е толкова неудобно. Но това не е покаяние в същото време. Ние казваме, ще дойде Исус Христос, ще погледне мнозинството и ще ме изтръгне от него. И ще каже, хайде горе, там с другите. Те другите остави ги, те за нищо не стават. Така мислим понякога. Но това нещо ще се случи, но искам да ви кажа, че с едно друго мнозинство. Но за да се случи с теб, всеки или с нас, всеки един от нас трябва лично да се покае. И когато ти наистина се покаеш, ще видиш, ще откриеш, ще преоткриеш, че принадлежиш, ти не си като някакъв блуждаещ електрон тук в църквата, ще откриеш, че принадлежиш на един народ, който Бог е призовал, избрал и призовал от тази земя и който народ той ще спаси. Библията говори за спасението на един народ. В онзи, в който Бог живее, не се случват неща, които Бог не би искал. Ако се случат, все пак ако се случат, те са рядкост. Голяма рядкост. Ние обикновено какво правим? Продаваме се като на пазара или като на борсата. Злото в нас расте като наводнението преди няколко дни. Видяхте ли? Егоизма в нас събаря нашите души, както и същата буря събаряше и клони, и дървета. Понеделник и вторник. Завистта се промъква под оградите и влиза в църквата, така както и водата в началото на седмицата влезе в много жилища, в много домове. Силата на мнозинството наистина е убийствена. Мнението на мнозинството не е завладяло. Но знаете ли какво са вярвали светиите? В какво са вярвали светиите? Те вземали в предвид едно единствено мнение. Чие мнение? Чие мнение? На мнозинството? Моля? На Исус Христос. На Божието мнение, Божието Слово. Силата на мнозинството преследва една единствена цел – отхвърлянето на Исус Христос. Юда пише, Юда умолява, подвизавайте се във вярата дадена на светиите веднъж и завинаги. А светиите, брати и сестри, ние четем в тези уроци, които сега изучаваме, са се стремели, знаете ли какво да правят? Да угаждат, колкото и неприятно да звучи. Светиите се стремели да угаждат на Бог. Посланието към Галатяните 1 глава 10 стих. Защото, пита Павел, на човеци ли искам да угоднича сега или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако още бях угаждал на човеци, нямаше да съм Христов слуга. Чий слуга искаш да бъдеш? Чий роб? На кого искаш да угаждаш? Моето желание е всички ние един ден да изберем онзи Господар, който когато дойде, ще дойде за нас като Спасител. Амин.